VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 10 Januari 2024. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sekarang sedang bersantai atau mungkin masih sibuk menyelesaikan berbagai pekerjaan? Semoga semua tugas dapat diselesaikan dengan baik dan Anda dapat bersantai sejenak ya. Leo Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: pemimpin oposisi utama Korea Selatan berharap diakhirinya politik kebencian. Amerika Serikat, Tiongkok akhiri dua hari pembicaraan militer di Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken akan bahas reformasi otoritas Palestina dengan Abbas. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya 5 minggu jelang pemungutan suara, 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang bertarung dalam pemilu semakin sering menebar janji.
Singkatnya masa kampanye pemilu presiden kali ini membuat 3 calon presiden dan calon wakil presiden harus bekerja keras meyakinkan para pemilih melalui program-program unggulan mereka.
Dari info hiburan kita dapat menyimak sekilas laporan tentang film Oppenheimer yang berhasil membawa pulang banyak piala di ajang penghargaan Golden Globe belum lama ini.
Aktor terbaik dalam film drama untuk Cillian Murphy, aktor pemeran pembantu terbaik untuk Robert De Niro, sutradara terbaik untuk Christopher Nolan, dan musik orisinal terbaik untuk Ludwig Göransson.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Para pemimpin Filipina dan Indonesia bertemu di Manila pada hari Rabu untuk membahas berbagai masalah, termasuk perkembangan di Laut Cina Selatan dan upaya untuk membangun hubungannya lebih erat di antara negara-negara Asia Tenggara itu. Pertemuan tersebut terjadi setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pada hari Selasa bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menyelesaikan kode etik Laut Cina Selatan yang telah lama tertunda. Tiongkok mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut yang merupakan saluran perdagangan maritim tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar. Namun klaimnya tumpang tindih dengan klaim Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang semuanya merupakan anggota ASEAN. Sementara itu, ibu dari seorang pengedar narkoba Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan putrinya pada hari Rabu 10 Januari. Permohonan tersebut disampaikan sehari setelah Filipina mengajukan permohonan grasi baru bagi Mary Jane Veloso yang ditangkap di Indonesia pada tahun 2010 setelah diketahui membawa koper berisi 2,6 kg heroin dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Pemimpin oposisi utama Korea Selatan menyatakan harapan bagi diakhirinya politik kebencian sewaktu ia meninggalkan rumah sakit sekitar sepekan setelah lehernya ditikam dalam sebuah serangan saat ia berkunjung ke kota di bagian tenggara, Busan. Lee Jae-myung, ketua Partai Demokrat yang beroposisi itu mengatakan, "Saya berharap insiden ini yang mengejutkan kita semua akan menjadi tonggak sejarah bagi diakhirinya politik kebencian dan politik konfrontasi, serta kembalinya politik saling respek dan hidup berdampingan secara damai." Polisi Korea Selatan Rabu mengatakan bahwa tersangka bermaksud membunuh Lee untuk mencegah partainya yang berhaluan liberal meraih mayoritas dalam pemilihan umum mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Rabu bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas sehari setelah ia mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan membahas pendekatan regional untuk menyelesaikan konflik lama Israel-Palestina. Blinken mengatakan, isu-isu dalam agenda hari Rabu akan mencakup perlunya bagi otoritas Palestina pimpinan Abbas untuk melakukan reformasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Otoritas Palestina memerintah sebagian tepi barat, sedangkan kelompok militan Hamas menguasai jalur Gaza, di mana Israel sedang berjuang untuk memberantas kelompok tersebut. Amerika telah membayangkan peta jalan pasca perang yang akan menempatkan Gaza di bawah pemerintahan pimpinan Palestina tanpa ada peran bagi Hamas. Tetapi beberapa analis mengatakan skeptis dan meremehkan prospek itu. Amerika dan Tiongkok mengakhiri pembicaraan militer selama dua hari di Washington pada hari Selasa, kata Pentagon. Ini adalah dialog terbaru sejak kedua negara sepakat untuk memulai kembali hubungan antar militer kedua negara. Washington dan Beijing berselisih mengenai semua hal, mulai dari masa depan Taiwan yang berpemerintahan demokratis hingga klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Hubungan kedua negara masih dalam pemulihan setelah Amerika menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok pada bulan Februari. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akhir tahun lalu setuju untuk memulai kembali hubungan militer yang diputus oleh Beijing setelah kunjungan Ketua DPR Amerika ketika itu, Nancy Pelosi, ke Taiwan. Pembicaraan putaran ke-17 itu diikuti Michael Chase, Deputy Asisten Menteri Pertahanan Urusan Tiongkok, Taiwan, dan Mongolia, dan Majen Song Yanchao, Deputy Direktur Kantor Komisi Militer Pusat Tiongkok untuk Urusan Kerjasama Militer Internasional, kata Pentagon. Kedua pihak membahas hubungan pertahanan Amerika-Tiongkok, dan Chase menyoroti pentingnya mempertahankan jalur komunikasi militer ke militer yang terbuka untuk mencegah persaingan berkembang menjadi konflik, kata pernyataan Pentagon. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pemungutan suara mengenai resolusi rancangan Amerika yang mengecam serangan-serangan oleh pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap serangkaian serangan yang menggunakan rudal, drone, dan militan yang mendekati kapal-kapal dengan perahu. Serangan itu mengganggu perjalanan laut melewati perairan penting yang menghubungkan Laut Arab dan Laut Tengah. Rancangan resolusi itu menyerukan segera dihentikannya serangan dengan mengatakan hal itu menghambat perdagangan global dan merusak hak-hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional. Houthi yang didukung Iran mengatakan serangan-serangan mereka menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan atau menuju ke Israel dan bahwa mereka bertindak sebagai solidaritas dengan rakyat Palestina di jalur Gaza. Presiden Ekuador Daniel Noboa Selasa mengatakan negaranya sedang berada dalam cengkeraman konflik bersenjata internal di tengah-tengah meningkatnya kekerasan di berbagai penjuru negara di Amerika Selatan itu. Noboa mengeluarkan pernyataan itu beberapa jam setelah sekelompok lelaki bertopeng dan membawa senjata dan bom menyerbu sebuah stasiun televisi publik di kota pelabuhan Guayaquil di tengah-tengah acara siaran berita langsung dan melepaskan tembakan di studio. Sementara itu, Kedutaan Besar Tiongkok dan seluruh konsulatnya di Ekuador menghentikan layanan publik mulai hari Rabu, kata Kedutaan Besar Tiongkok dalam sebuah pernyataan, setelah Ekuador mengalami apa yang disebut Presiden Daniel Noboa sebagai konflik bersenjata internal. Jumlah korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang semenanjung Noto di pesisir barat Jepang telah melampaui 200. Sementara itu, cuaca dingin menghambat upaya pencarian warga yang belum ditemukan pada hari Rabu. Para petugas penyelamat dan polisi Rabu pagi melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan yang runtuh. Demikian berita dunia VOA Washington.
Lima minggu jelang pemungutan suara, tiga calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang bertarung dalam pemilu makin sering menebar janji. Apakah program-program yang dijanjikan itu masuk akal untuk diwujudkan atau sekedar mimpi? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Singkatnya masa kampanye pemilu presiden kali ini membuat tiga calon presiden dan calon wakil presiden harus bekerja keras meyakinkan para pemilih melalui program-program unggulan mereka. Tentu dengan janji bahwa jika kelak mereka terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia, program itu akan benar-benar diwujudkan. Tetapi siapa yang dapat mencerna dengan mudah 10 program unggulan Anies Muhaimin atau 17 program unggulan Prabowo Gibran atau 21 program unggulan tim Ganjar Mahfud? Dari sekian banyak program unggulan tersebut, ada beberapa yang menarik perhatian publik. Misalnya minum susu dan makan siang gratis untuk anak sekolah yang digaungkan Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2. Ada juga program internet gratis yang ditawarkan Ganjar Pranowo dan tunjangan bagi ibu hamil sebesar 6 juta selama 9 bulan untuk mencegah stunting yang disampaikan Cawapres Muhaimin Iskandar. Di balik semua janji itu, ada konsekuensi anggaran yang tentu tidak sedikit. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Muhammad Faisal menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis bagi siswa sekolah di Indonesia bisa mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Angka itu hampir menyamai total anggaran perlindungan sosial di APBN 2024 yang sebesar 493 triliun rupiah.
Kalau mau dihubungkan dengan program itu tadi, peningkatan gizi untuk masyarakat kelas bawah, berarti ya targetnya tidak bisa semua anak sekolah. Karena anak sekolah itu kan ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Nah, jadi harus diwujudkan lagi.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggagas internet gratis sebagai salah satu program unggulannya. Menurutnya program ini mirip subsidi kuota gratis di masa perebakan luas pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2022 lalu. Program ini akan menyasar para pelajar sebelum nantinya diperluas untuk publik. Ganjar mengaku masih berhitung soal anggaran yang bisa dialokasikan untuk program tersebut jika ia kelak menjadi orang nomor 1. Sementara calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menjanjikan untuk memberikan tunjangan khusus kepada ibu hamil sejak usia awal kehamilan. Mereka akan mendapatkan rangkaian perbaikan gizi dari pemerintah, terutama yang miskin dan tidak mampu. Mestinya, tambah dia, ibu hamil dari kalangan miskinlah yang menjadi target untuk pencegahan stunting ini, bukan ibu hamil dari kalangan orang kaya. Firman Nur, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, mengatakan tidak salah jika masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden menawarkan program yang lebih praktis, meskipun mengakui bahwa sebagian program yang ditawarkan memang kontroversial.
Harus satu paket dalam pengertian ini program, gimana realisasinya, gimana pendanaannya, aturan mainnya, bentuk implementasinya, itu saya kira memang harus begitu.
Firman mengatakan masyarakat saat ini lebih melek politik dan kritis sehingga tidak mudah percaya dengan janji yang disampaikan oleh para capres dan cawapres. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika dua lagi jurnalis terbunuh sewaktu meliput perang di Gaza, PBB menyatakan bahwa mereka prihatin atas tingginya jumlah korban tewas yang sejauh ini tercatat. Hampir 80 pekerja media terbunuh sejak Oktober.
Hari yang suram ketika kepala biro televisi Al Jazeera di Gaza, Wael Al-Dahduh, untuk terakhir kalinya mengucapkan selamat tinggal kepada Hamza Al-Dahduh. Selain rekan reporter di Al Jazeera, Hamza adalah putra Wael. Bersama seorang jurnalis lainnya, Hamza terbunuh di dekat Rafah minggu lalu. Bagi Wael Al-Dahduh, kehilangan Hamza menambah duka keluarga. Pada Oktober, serangan Israel menewaskan istrinya, putranya yang berusia 15 tahun, putrinya yang berusia 7 tahun, dan seorang cucunya. Putranya yang lain, Yehia, terluka parah. Dahduh pun terluka ketika menjalankan tugas pada Desember. Sambil berderai air mata, ia mengatakan,
"How can someone receive the death of their oldest son?
Bagaimana seseorang bisa menerima kematian putra sulungnya? Dia adalah segalanya dalam hidup saya. Saya telah kehilangan sebagian anggota keluarga saya, istri saya, putra saya Mahmud, dan Syam dan Adam. Bagaimana saya bisa menerima ini?"
Putra Dahduh, Hamza, dan jurnalis lepas kantor berita Prancis AFP Mustafa Thuraya sedang kembali dari tugas pada hari itu ketika serangan udara Israel menghantam kendaraan mereka. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukannya, IDF, telah mengidentifikasi dan menyerang seorang teroris. Ditambahkan, pihaknya mengetahui laporan bahwa dua tersangka lain di dalam kendaraan itu juga terkena serangan. Hingga Senin, setidaknya 79 jurnalis telah terbunuh, hampir semuanya orang Palestina, kata Komite Perlindungan Jurnalis, CPJ. Tingginya jumlah tersebut dalam waktu singkat membuat PBB prihatin. Seorang juru bicara PBB, Florencia Sotoninho, pada Senin mengulangi seruan agar jurnalis tidak menjadi sasaran.
Jurnalis, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang di seluruh dunia. Dan ini semakin sulit mengingat kondisi yang mereka hadapi di sana.
Kedutaan Besar Israel di Amerika tidak menanggapi permintaan VOA untuk komentar. Tetapi, juru bicaranya pernah mengatakan bahwa pasukannya tidak pernah dengan sengaja menarget jurnalis. Investigasi yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk Reuters, membantah klaim tersebut. Hasil analis bulan lalu menunjukkan bahwa tembakan tank Israel pada Oktober menewaskan jurnalis kantor berita tersebut, Isam Abdallah, dalam serangan yang tampaknya disengaja. Sementara Dahduh lagi-lagi harus memakamkan anaknya, Pengadilan Kriminal Internasional mengonfirmasi kepada Reporters Without Borders bahwa kejahatan terhadap jurnalis termasuk dalam penyelidikan yang mereka lakukan terhadap perang tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Perjuangan mencapai kemajuan dan inklusivitas, termasuk upaya menghapus diskriminasi gender, terutama di dunia politik, tampaknya masih akan sangat panjang. Tidak hanya di Indonesia, upaya perempuan mencapai posisi puncak di Amerika menemui banyak hambatan. Salah satu di antaranya adalah masih kuatnya misogini atau sikap tidak suka terhadap kaum perempuan. Berikut laporan selengkapnya.
Pemimpin perempuan tertinggi di Amerika baru sampai pada taraf wakil presiden. Dan di kedua lembaga legislatif, Senat memiliki perwakilan perempuan hanya sebesar 25%, sementara DPR hanya sebesar 28,7%. Hillary Clinton yang pernah menjadi menteri luar negeri dan memangku berbagai jabatan publik lainnya selama puluhan tahun, tetap gagal menjadi orang nomor satu di Amerika. Banyak analis menilai faktor misogini menjadi salah satu penyebabnya. Amber B. Corbridge adalah seorang pemerhati isu perempuan yang bermukim di San Francisco. Dan dia mengatakan,
ya, saya kira ada faktor misogini di narasi politik di Amerika Serikat. Karena pengaruh histori juga ya, jadi pandangan untuk perempuan tampil dalam dunia politik itu masih belum mengakar gitu dalam budaya Amerika gitu.
Namun Lindsay Cormack, profesor ilmu politik di Stephens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, menilai keterbatasan perempuan dalam politik lebih banyak disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki.
Women, when they're running for elections, they tend to earn as much money as men nowadays, and that's been true for about 15 years. But when we look at like who donates to politics, it's mostly men because men are where a lot of our wealth is concentrated.
Ketika perempuan terjun ke dalam pemilu, meskipun mereka cenderung berpenghasilan sama dengan laki-laki, dan itu sudah berlangsung 15 tahun, tetapi kalau kita tinjau siapa yang mendanai politik, itu kebanyakan laki-laki, karena kekayaan terkonsentrasi di sana. Jadi kalau kebanyakan laki-laki yang membuat pilihan penting, kemana membelanjakan uang, apalagi kalau ada yang cenderung berpandangan perempuan tidak seharusnya berkecimpung dalam politik, hal itu bisa menimbulkan masalah besar bagi perempuan.
Tetapi Cormack mengakui misogini menyumbang pada ketidaksetaraan ini dan tidak mudah mengatasinya. Pada tahun 2006 muncul sebuah gerakan dan kampanye #MeToo yang mendorong perempuan di tempat kerja untuk berani bersuara menentang pelecehan seksual. Gerakan ini memang berhasil membangkitkan kesadaran perempuan akan pentingnya suara mereka. Tetapi Cormack menilai gerakan ini bagai pedang bermata dua.
The Me Too movement does both. It mitigates in the sense that it highlights sort of like abuses against women that have come at the hands of men. But I also think within some of the more conservative politics, there's kind of a backlash.
#MeToo memitigasi hal-hal yang menyoroti pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki. Tetapi saya menilai dari sisi politik konservatif, ada pukulan balik akibat gerakan tersebut. Sehingga akhirnya tidak jelas apakah #MeToo merupakan sebuah usaha yang baik untuk mengatasi misogini.
Menurut Cormack, kemunculan Nikki Haley, mantan dubes AS untuk PBB, sebagai kandidat yang cukup mengemuka dalam nominasi Partai Republik, menarik untuk diamati. Sejauh ini, Haley berhasil menunjukkan kompetensi dan keberaniannya untuk tidak menjadi korban serangan misogini oleh lawan-lawan politiknya.
Pemilihan presiden dan legislatif Taiwan semakin dekat. Washington dan Beijing pun mengawasi secara ketat pemilu yang akan menentukan masa depan demokrasi di negara itu.
Puluhan ribu orang berkumpul di Taiwan Selatan dalam kegiatan kampanye Super Sunday yang digelar oleh ketiga calon presiden. Sebuah kampanye terakhir pada akhir pekan sebelum pemilu dilaksanakan hari Sabtu mendatang. Para calon presiden menawarkan visi dan rencana pendekatan yang berbeda dalam menyikapi hubungan Taiwan dengan Tiongkok ke depannya. Lai Ching-te, Wakil Presiden Taiwan dan yang paling diunggulkan saat ini dari Partai Demokrasi Progresif Taiwan atau DPP, menyebut bahwa pemilu kali ini merupakan sebuah pilihan antara demokrasi dan autokrasi, serta meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama membela demokrasi.
Daripada bergantung dengan Tiongkok, lebih baik percaya saja pada Taiwan, lebih baik kita merangkul dunia.
Rencana Lai tidak lain hanya melanjutkan pendekatan yang dilakukan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen saat ini. Namun, selama di bawah kepemimpinannya, Tiongkok menjadi jauh lebih agresif terhadap Taiwan. Sementara itu, calon presiden oposisi Hou Yui dari Partai Kuomintang atau KMT menginginkan dialog dengan Tiongkok untuk menurunkan ketegangan antar kedua negara. Li Hongyuan, salah satu pendukung Kuomintang, menilai resikonya terlalu besar bila Taiwan berkonflik dengan Tiongkok.
Untuk negara kecil seperti Taiwan, kita betul-betul harus bermain pintar. Kita tidak sanggup jika harus berperang dengan Tiongkok.
Di bawah kepemimpinan Presiden Taiwan saat ini, Taiwan telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Tiongkok pun menanggapi hal ini secara agresif, bahkan pernah mengepung Taiwan dengan rudal, menjadikannya sulit untuk mempertahankan status quo. Amanda Shaw, peneliti senior Tiongkok dari International Crisis Group, menekankan hal tersebut.
Dan benar-benar untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan, mengingat bahwa kita berurusan dengan Tiongkok yang jauh lebih kuat, mengingat bahwa AS dan Tiongkok berada dalam persaingan strategis.
Meski begitu, hanya sedikit masyarakat Taiwan yang terlihat khawatir dengan kemungkinan perang, terlepas dari ancaman Tiongkok. Asisten Profesor Politik National Cheng Chi University, Lev Nachman, menyampaikan hal tersebut.
Hanya karena ada banyak pesawat tempur berlalu-lalang di Taiwan dari Tiongkok, bukan berarti orang-orang di Taiwan mengurangi pergi ke Starbucks.
Pesta demokrasi yang akan dilakukan Taiwan akhir pekan ini pun tak ayal menyorot perhatian Washington dan Beijing. Meski begitu, lebih penting bagi masyarakat Taiwan untuk mencari cara menjaga demokrasi selama mungkin di negara itu. Tarsir Siman, VOA, Washington.
Untuk mengatasi populasi tunawisma yang terus meningkat di kota Los Angeles, negara bagian California, pemerintah setempat telah membuka tempat penampungan unik. Diberi nama Northeast New Beginnings, tempat itu menampung 95 orang. Tidak hanya menyediakan tempat tidur dan makanan, tempat itu juga menyediakan banyak layanan lainnya, termasuk membantu mencarikan pekerjaan dan mengobati kecanduan.
Pembangunan tempat penampungan tunawisma unik yang disebut Northeast New Beginnings di Los Angeles dimulai pada 2022. Mengawali 2024, pada 3 Januari, Wali Kota Los Angeles Karen Bass memotong pita meresmikan tempat tersebut.
Menurut saya, ini adalah contoh sempurna dari apa yang perlu kita bangun di seluruh kota. Dan salah satu tantangan terbesar kita adalah kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkannya.
Kompleks bagi tunawisma itu, disebut shelter, akan menampung 95 orang. Ini adalah langkah awal bagi kota itu yang menurut Los Angeles Homeless Service Authority memiliki sekitar 46.000 tunawisma. Shelter ini memiliki semua yang dibutuhkan penghuninya. Kamar mandi lengkap, dapur yang luas, dan cukup lapang. Direktur Program Shelter, Cheryl Morris.
We have this one is a 3-person room. It has a full bathroom.
Ruangan ini untuk 3 orang, ada kamar mandi lengkap. Setiap unit disesuaikan, kami cat dengan warna-warna tertentu. Kami menginginkan mereka berada dalam rumah. Kami ingin mereka merasa seperti di rumah sendiri.
Yang membuatnya unik, shelter ini dirancang untuk mengajarkan penghuninya cara kembali tinggal di dalam rumah. Pengurusnya membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan jika dibutuhkan mengajukan tunjangan pengangguran dan tunjangan lain serta menangani penyalahgunaan narkoba. Anggota Dewan Kota Eunices Hernandez mengatakan ini adalah tampilan baru untuk tempat penampungan sementara.
Usually interim housing looks like tiny sheds where it's just a place for people to sleep. This we provided more.
Biasanya rumah-rumah sementara bentuknya seperti gubuk kecil, hanya tempat orang tidur. Di sini kami menyediakan lebih dari sekedar itu dan mereka boleh tinggal selama diperlukan sampai mereka mendapatkan tempat tinggal permanen.
Dalam beberapa tahun ini, California membelanjakan lebih dari $2 miliar untuk mencoba mengatasi tunawisma. Tetapi, penduduk setempat belum melihat banyak perubahan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Film Oppenheimer berhasil membawa pulang banyak piala di ajang penghargaan Golden Globe belum lama ini. Apa saja yang mereka menangkan? Langsung saja kita simak informasinya berikut ini.
Ajang penghargaan Golden Globe yang diselenggarakan di Los Angeles, California baru saja berakhir, di mana film biopik Oppenheimer mendominasi kemenangan di acara tersebut dengan membawa pulang 5 piala di kategori film drama terbaik, aktor terbaik dalam film drama untuk Cillian Murphy, aktor pemeran pembantu terbaik untuk Robert De Niro, sutradara terbaik untuk Christopher Nolan, dan musik orisinal terbaik untuk Ludwig Göransson. Melalui wawancara dengan media, termasuk Associated Press, di belakang panggung, para bintang Oppenheimer berbicara mengenai sosok pria yang menjadi fokus utama dalam film ini yang membantu mereka menang banyak di ajang Golden Globe. Sutradara Oppenheimer, Christopher Nolan, mengatakan J. Robert Oppenheimer adalah sosok yang selalu setia kepada negaranya dan tidak pernah meminta maaf atas apa yang ia lakukan.
He always maintained his loyalty to his country, what he needed to do.
Tetapi di lain sisi, Christopher Nolan menambahkan yang dilakukan oleh Oppenheimer kemudian adalah akibat dari rasa bersalah yang sangat luar biasa. Ketegangan itulah yang membuatnya tertarik menggarap film ini. Aktor Cillian Murphy yang memerankan tokoh Oppenheimer mengatakan bahwa Oppenheimer adalah sosok orang yang rumit dan kontradiktif, pintar, sombong, dan jenius.
You know, all the way through I just try to play him as a just as a human and try and find the humanity of him. That was the only way in that I had, and let the audience kind of decide for themselves and to never ever, you must never ever judge a character when you play them. I've learned that.
Namun Cillian Murphy juga mengatakan bahwa selama proses penggarapan film ini, ia hanya mencoba memerankan tokoh Oppenheimer sebagai sosok manusia biasa dan mencoba menemukan sisi kemanusiaannya. Itulah satu-satunya cara yang ia lakukan saat memerankan tokoh utama film ini. Ia membiarkan penonton memutuskan sendiri karena ia memiliki prinsip untuk tidak menilai karakter yang ia mainkan. Ajang penghargaan Golden Globe sudah memasuki tahun ke-81, namun menghadapi babak baru dan penuh ketidakpastian. Setelah beberapa tahun dihadapi banyak skandal, Asosiasi Pers Asing Hollywood yang dibubarkan, tayang di jaringan televisi yang baru, Golden Globe mencoba mendapatkan kembali posisinya sebagai acara penghargaan terbesar ketiga tahun ini setelah Oscar dan Grammy. Dari Washington DC, VOA.
Ini seperti sebuah dongeng menemukan jamur liar di hutan musim gugur. Jamur agaric, jenis lalat merah ini tumbuh di tanah yang tertutup hutan, menanti seseorang untuk menemukannya. Laporan kantor berita Associated Press mengenai jejamuran ini disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Surga jamur seperti di Ettrick Woods di wilayah Hertfordshire, Inggris, menarik komunitas pencari makanan. Mata mereka mengamati tanah untuk mencari jamur tidak hanya untuk dipetik, tetapi juga untuk dimakan. Marina Mutik dikenal di Daring sebagai putri duyung yang mencari makan sepanjang hidupnya. Orang tuanya adalah orang Rusia dan ia mengatakan mencari bahan makanan jauh lebih populer di Rusia dibandingkan di Inggris. Jadi ia mulai mengikuti orang tuanya dalam ekspedisi mencari bahan makanan sejak kecil. Kini ia mengadakan loka karya melalui saluran media sosialnya mengenai mendidik masyarakat dalam mencari makanan. Namun untuk setiap jamur lezat yang bisa dimakan, selalu ada resiko memakan jamur beracun yang bisa membuat sakit atau dalam kasus yang jarang dan ekstrim bahkan mengakibatkan gagal hati dan kematian.
Yeah, so it can absolutely be dangerous. There are deadly mushrooms around and you have to watch out for them.
Ini benar-benar bisa berbahaya. Ada banyak jamur mematikan di sekitar kita dan kita harus mewaspadainya. Syukurlah banyak dari jamur yang mematikan ini termasuk dalam kelompok yang paling langka. Saya tidak menemukan terlalu banyak dari hari ke hari. Kita harus mengetahui jenis jamur apa yang paling mematikan yang harus diwaspadai.
Membangun pengetahuan tentang jamur yang aman dimakan tidak membutuhkan banyak waktu. Mutik bahkan mengakui bahwa terkadang ia tampak kesulitan dalam mengenali jamur.
Tidak ada aturan yang mudah mengenai jamur. Jadi itulah sebabnya kita harus melihat semua bentuk dan keberadaannya. Kita harus melihat di mana jamur-jamur itu tumbuh, bagaimana bentuknya, aromanya, terkadang rasanya. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dan Anda tahu, ada banyak jamur merah yang bisa dimakan, ada juga yang beracun. Jamur mematikan yang paling terkenal, Amanita paleodes dan Death Cup, rasanya cukup enak tetapi penyebab sebagian besar kematian di seluruh dunia. Aromanya juga cukup harum.
Mutik menguji coba jamur yang dianggap sebagai beracun. Artinya, jamur yang dilaporkan oleh sebagian orang menyebabkan masalah perut, namun tidak bermasalah bagi sebagian orang. Puspita Sariwati dan Made Yoni, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 10 Januari 2024 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.